Kolēģis, slēdzamies klāt. Cik mēs esam palikuši? Un 1, 2, 3, 4. Māris Jūzefa. Jūzefa ir. Jā, kolēģi, labi. Varbūt kāds vēl pieslēgsies. Tad turpinām tautsīmības komiteju, un mēs tagad esam pie informatīvās daļas. Pirmais informatīvās daļas jautājums ir par Talsu novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu 2021. 2027. Gadam. Jolanta Skujinieca lūdzu ziņojumu.
Jā, labdien. Es šobrīd tomēr neziņošu kā divās iepriekšējās komitejās, jo mūsu komitejai šodien ir pieslēgušies programmas izstrādātāji, mūsu sadarbības partneri, un lai tiem, kas klausās jau trešo reizi, nebūtu tik neinteresanti, tad faktiski viņi izstāstīs varbūt arī nedaudz citādāk, un tāpēc es došu vārdu Līnai no reģionāliem projektiem, kas izstāstīs to informāciju, kas saistās šobrīd ar ilgspējas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes procesus.
Jā, labdien visiem. Labdien, paldies par doto vārdu. Tūlīt koplietošu arī savu ekrānu. Tā. Es ceru, ka jūs redzat pa visu jūsu ekrānu savukārt. Jā, tātad paldies. Tātad es centīšos ātri runāt, ņemot vērā to, ka jums jau ir bijusi gara darba diena un daudz lēmumu pieņemti. Tātad iet runa par diviem būtiskākajiem, trešais ir teritorijas plānojums, tātad diviem būtiskākajiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas šobrīd ir sagatavoti tātad Talsu novadam kā kopīgiem plānošanas dokumenti, ilgspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Un atgriežoties chronoloģiski par šo izstrādes procesu, tātad šī izstrāde ir notikusi jau no šī gada sākuma, un droši vien, kad arī jūs piedalījāties iedzīvotāju aptaujas šajā anketēšanā, un arī daļa no jums piedalījās šajās tematiskajās darba grupās un ilgspējīgas attīstības stratēģijas arī zan darba grupā, tad ņemot vērā visu šo informāciju, ko mēs savācām līdz jūlijam, un statistiskos datus un daudz vēl citu informāciju, plānošanas reģiona dokumentus, dažādas pamatnostādes, tātad politikas plānošanas dokumentus ir sagatavoti šie divi dokumenti, ilgspējas attīstības stratēģija un attīstības programma, un kā trešais nodevuma dokuments ir arī sagatavot pašreizajās situācijas raksturojums, kas ir kā informatīvs materiāls kopumā šiem diviem dokumentiem. Un tad secīgi mums nepieciešams pašvaldības lēmums, lai nodotu šos dokumentus publiski apspriešanai, tātad aizvien šis vēl ir projekts, šī nav gala redakcija, tātad šis ir projekts, kas tiks virzīts uz publisko apspriešanu. Un saskaņā ar mūsu noslēgto līgumu izstrādes termiņu šiem darbiem ir pašas gada beigas. Nu tad nedaudz detalizētāk par katru no šiem nodevumiem, katru no šiem sējumiem, tātad ir tādas trīs lielas daļas, kā jau minēju, ilgspējīgas attīstības stratēģija, attīstības programma un kā informatīvs materiāls pašreizajās situācijas raksturojums un šie iedzīvotāji un uzņēmēji aptaujas rezultāti, kas arī ir lielā mērā integrēti abos divos plānošanas dokumentos. Un kas tad, no kā tad viss šis sastāv? Tātad ilgspējīgas attīstības stratēģija dalās divos lielos blokos. Tā ir stratēģiskā daļa, kas nosaka šos ilgtermiņu uzstādījumus, vīziju, stratēģiskos mērķus un arī prioritātes. Un tā unikālā arī dzen telpiskā lieta ir šī telpiskās attīstības perspektīva, kas salīdzinoši detalizēti, bet, nu, protams, ne tik detalizēti kā teritorijas plānojums, tomēr nosaka šos attīstības virzienus un arī nosaka vadlīnijas katrai no šiem telpiskajiem elementiem vai telpām. Nu, un savukārt attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments ar 7 gadu periodam, kur ir noteikti arī šī strateģiskā daļa, rīcības plāns, investīcija plāns. Investīcija plāns 3 gadiem, rīcības plāns arī šiem 7 gadiem, un papildus tam ir ieviešanas uzraudzības plāns un kārtība. Kādā veidā tad tiek sekots līdzi, kāda attīstības programma tiek ieviest un kāda tad mērķi tiek sasniegti. Nu, un ja mēs skatāmies tādā hierarhijā, tad ilgtspējīgas attīstības stratēģijai seko gan attīstības programma, gan teritorijas plānojums. Un ja attīstības programma ir tas dokuments, kur ir jānodrošina šī sastaista ar budžeta plānošanu, un tas ir arī tāds investīcija piesaistas pamatojums, tad tieši stratēģija nosaka šos lielos uzstādījumus, šos strateģiskos mērķus un arī ilgtermiņa prioritātes. Un savukārt telpiskajai perspektīvai no stratēģijas seko teritorijas plānojums, kurā tad tiek detalizētas jau šīs vadlīnijas, šie ieteikumi turpmākai plānošanai gan attiecībā uz apdzīvojumu, gan uz lauku telpas plānošanu, gan uz ainavisko vērtību saglabāšanu un izpēti, un arī, kas būtiski mobilitātes plānošanu, un arī, protams, uz šo visu ekonomiskās vides attīstību, kas ir saistīta ar turismu, industriālām teritorijām, piekrasti un derīgo izrakteņu teritorijām un citām. Nu jā, faktiski šo es izstāstīju, vēlreiz nestāstīšu. Tātad, ko tad mums paredz ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, šī stratēģiskā daļa? Tātad, mums ir definēta vīzija, no kuras izriet stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Es laikam nelasīšu šos visus uzstādījumus, jo ar tiem mēs jūs varat iepazīties, un katram no tiem ir arī detalizētāks skaidrojums, kuru var redzēt arī šajā piemērā. Tad, lai nav tā, ka tas tie tikai vārdi, tas viss ir izskaidrots un izriet arī no vadības darba grupas un no tematiskajām darba grupām. Un savukārt, ja mēs runājam par telpiskās attīstības perspektīvu, tad nu, šeit gan būs nedaudz tāds detalizētāks pārskrējiens tam visam pāri, bet arī šeit es nestāstīšu visus risinājumus, tātad mums ir noteikti attīstības centru hierarhija, kur ir arī atspoguļots šis pakalpojumu klāsts, šie vēlamie pakalpojumi, kas tad būtu jāsaglabā šajos attīstības centros. Tāpat mums ir detalizēti sagatavot šīs telpiskās struktūras vēlamā attīstība visām 4 Talsu novada pilsētām, kas izrietēja arī, protams, no šīm esošajām stratēģijām, bet nu, šādas tādas lietas tur ir vairāk detalizētas, un varbūt šīs zaļās teritorijas un zaļie koridori ir iezīmēti, un šīs centra teritorijas. Tātad galvenie transporta koridori un infrastruktūra, nu papildus visiem zināmiem ceļu tīklam, mums ir paredzēti arī šie mobilitātes punkti, kas arī izriet no transporta pamatnostādnēm un šīm aktualitātēm. Mums ir paredzēts arī šo ostu attīstību un arī jaunas jahtu un laivu piestātnes izveida Kolkā. Kā resursu un kā sasaist ar šo mobilitāti. Papildus mums ir, ņemot vērā arī darba grupu rezultātus, nu, teiksim, parādīt šis savienojums Talsi Stende, kur šie mobilitātes punkti būtu jāsavieno, un arī, protams, velo satiksmes infrastruktūras attīstība. Nu, un ja runā par rūpnieciskās apbūves un industriālās apbūves teritorijām, tad arī tās mums ir iezīmētas strateģiski tāda visa novada kontekstā, ņemot vērā arī šos maģistrālos inženieru tīklus, derīgo izrakteņu atradņu teritorijas un vairāk šos resursus. Nu jā, ja runā par dabas teritoriju telpisko struktūru, tad, protams, Talsu novads ir ārkārtīgi bagāts ar šiem dabas resursiem, un šeit mēs esam centušies pietiekoši saprotami atspoguļot visu šo būtisko informāciju, gan ņemot vērā un izdalot šo piekrastes teritoriju, izdalot ainaviskos ceļus, izdalot arī šīs būtiskākās ainavu telpas, gan piejūras ainava, Talsu paugura aina, gan arī Abavas ielejas šīs teritorijas, un arī uzlikuši un atspoguļojušos ainavu dārgumus, ar kuriem, manuprāt, Talsu novads ir visbagātākais Latvijā. 3 no tiem atrodas jūs novadā, un Usmas ezers ir turpat vien blakus. Tad arī tas ir atspoguļots šajā stratēģijā. kultūrvēsturiski nozīmīgas teritorijas un turisma attīstības teritorijas, arī ņemot vērā tādu koncentrēšanos un koncentrāciju, mēs esam izdalījuši šīs būtiskās telpas, tātad kultūras mantojuma attīstības teritoriju, arī lībiešu krasta teritoriju, caurvī visu šo stratēģiju un šie lībiešu ciemi, tas viss ir ņemts vērā. Nu, un, protams, ļoti būtisks resurs turisma attīstības teritorijas un šie elementi, arī šeit ir, teiksim, atspoguļota šī visa informācija, gan turisma enkuru vietas, kas ir tādi magnēti vietas lielākas un mazākas, un, protams, arī turisma enkuru teritorijas, kurās ir koncentrējies lielāks skaits gan šo objektu, ko skatīt, gan arī šo pakalpojumu, kas tiek nodrošināta, lai tam turistam būtu kur pāriest un kur nakšņot. Un papildus, protams, Eiro Velo, gan 10, gan 13 velo maršrutu jūrta, kas šo ostu infrastruktūra un visas šīs būtiskās lietas, kas ir svarīgas turisma attīstībai. Prioritāri attīstāmās teritorijas tātad ir izdalītas arī dzen, tādi vairāki bloki, tās ir visu četru pilsētvidas attīstības teritorijas un lai ne, tātad ir piekrastes kompleks attīstāmās vietas, kas iziet arī no piekrastes plānojuma, un lai neaizmirstu Dundagu, tad Dundagai ir izdalīts arī šis prioritāri attīstāmās apdzīvotās vietas status arī pie šīm teritorijām. Nu, un tad ir iezīmēt arī vairāk prioritāri attīstāmi autoceļu posmi, kas ir ļoti svarīgi Talsu novada kopējai attīstībai. Un šeit var redzēt tādu kopējo telpiskās attīstības perspektīvas karti, kurā tad ir apvienotas tās visas iepriekš redzētās lietas. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies šīs turismu, kultūrvēsturiskā mantojuma un ainava attīstības teritorijas, tad ir apvienotas vienā, kur kas tad ir tas būtiskais resurss viens otru papildinot, tad šeit ir attīstības centru struktūra, transporta struktūra un, protams, arī šie mobilitātes punkti un elementi. Un arī, protams, lībiešu krasta teritorija. Nu jā, un atfokusējoties no Talsu novada teritorijas, protams, ka mums ir jāskat arī plašākā kontekstā, mums ir jāatspoguļo šīs funkcionālās saites, tad arī šeit ir šie trīs nacionāla līmeņa virzieni, Rīga, Ventspils, Liepāja, ņemot vērā arī šo ostu infrastruktūru lidostas, šīs reģionālas nozīmes saites ar apkārtējām reģionālas nozīmes pilsētām un arī Kandavu un vietējas nozīmes saites un papildus. Mēs esam arī izdalījuši, kas ir tāda unikālā lieta, Talsu novadam šīs Baltijas jūras turisma saites, tā varētu teikt. Gan nacionālā, gan arī reģionālā startautiskā mērogā. Tā. Nu, tik tālu par ilgspējīgas attīstības stratēģiju. Varbūt ir kādi uzreiz jautājumi, pirms mēs pie attīstības programmas dodamies.
Kolēģi Lūdzu, ir jums jautājumi?
Jūzefai rociņu pacēlos.
Jā, es neredzu.
Jautājums ļoti īss. Tur bija iezīmēta arī tie vecie lidlauki. Vai kāds tur ir pārliecinājies, vai tur vispār viņi tādi vēl ir? Jo es zinu, kad vienā tur mēsli ir sakrauti, otrā vietā, cik es zinu, ka tur tās plāksnes ir nonestas, nu kā lai pasaka, tāds jautājums ir. Tur iezīmēt viņi bija, es to redzēju.
Nu, jāsaka godīgi, mēs apsekošanu neesam veikuši kā izstrādātāji, bet ja ir tādas bažas, ka tas varētu nebūt aktuāls šajos tuvākajos, nu pat jau šodien tika pieņemts virzīt lēmums par šo 40. Gadu, nu tad, protams, ka mēs viņu varam arī neparedzēt, jo tā neparādījās arī ne darba grupās, nekurš kā prioritāte atšķirībā. Protams, ka
es to ļoti labi saprotu, bet varbūt tomēr pārvaldniekiem var vēlreiz aktualizēt Jolanta, ja? Un jo cik es zinu, ka tur tā situācija ir tāda.
Mhm. Jā, es pārjautāšu, jā, vēlreiz.
Jā, labi, kolēģi, ir vēl šobrīd jautājumi, vai var turpināt, varbūt, Līna? Jā, tad lūdzu, turpiniet.
Nu jā, tad attiecībā uz attīstības programmu, kas ir daudz atkal detalizētāks un ar tiešām ar budžetu sasaistīts dokuments, tad tam šīs būtiskās sadaļas ir četras, kas ir strateģiskā daļa, rīcības plāns, investīciju plāns un īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība. Un jāsaka, ka tā nemainīgā daļa, ko apstiprinot pašvaldība, kā lai saka, nevis iekaļ akmenī, bet nu, tomēr viņi nav tik ļoti, viņi var mainīt ar jaunu dokumentu, ir strateģiskā daļa. Savukārt rīcības plāns un investīciju plāns tiek aktualizēts katru gadu, īpaši investīciju plāns normatīvi nosaka, ka vismaz reizi gadā ir jāaktualizē, līdz ar to ir skaidrs, ka tas ir dzīves dokuments, un viņā diezgan bieži notiek pārmaiņas, izmaiņas atkarībā no nepieciešamības. Un ja mēs tad detalizējam visas šīs četras sadaļas, tad šī strateģiskā daļa sākas ar vidēja termiņa prioritātēm, kas mums ir definētas piecas, kas iekļauj sevi šo kopienu, kas ir pilsoniski aktīvi iekļaujoša ģimeniska un izglītota, kas iekļauj radošu enerģisku un veselīgu sabiedrību, piektā ir mājoklis vide mobilitāte, konkurētspējīga atpazīstama uzņēmējdarbības vide ir ceturtā, un efektīvi iedzīvotājiem tuvu un klientu orientēta pašvaldība, tā ir šī piektā vidēja termiņa prioritāte. Un zem šīm vidēja termiņa prioritātēm kārtojas arī viss rīcības plāns, bet papildus šīm vidēja termiņa prioritātēm mums ir izvirzīts arī vairākas horizontālās prioritātes, nu, kas caurvīja faktiski visas šīs rīcības, tā ir līdzsvarota teritorijas attīstība, pieejamība, ar to mēs saprotam gan fizisko vidi, gan arī pakalpojumu pieejamību un arī digitālo pieejamību, tā ir vienlīdzīga iespēja politika, tā ir COVID-19 pandēmijas seku mazināšana, arī datos balstīt lēmumu pieņemšana, un nepieciešamības gadījumā kādu no šīm prioritātēm var izmantot, kā uzdevumu, lai detalizētu tad, un radītu vēl citas rīcības, ja pašvaldībai tādas ir nepieciešamas turpmākajā tā plānošanas procesā. Nu, šajā slaidā var redzēt tā, mirklīti, visu šos uzdevumus, kas ir izvirzīti saskaņā ar 19 rīcības virzieniem, kas mums ir definēti kā jomas, kā nozares, lai vienkāršotu arī dzen šo attīstības programmas uztveramību, tātad mēs zinām, ka izglītība un prasmes, un tad, teiksim, šie trīs uzdevumi visi attiecās uz izglītību un prasmēm, un tad secīgi arī dzen tiek definēts rīcības plāns, jau detalizējot konkrētu uzdevumu ar rīcībām un šiem sasniedzamajiem rezultātiem. Šeit vēl nedaudz ir jāpastrādā ar šiem termiņiem un atbildīgajiem, kas ir atbildīgi par konkrētām rīcībām. Tas ir nedaudz vēl procesā, bet nu, tas ir tāds tehnisks jautājums. Un kā beidzamā sadaļa ir arī dzen šī uzraudzības kārtība, kur ir apkopoti vairāki rādītāji, pēc kuriem tad var secināt un sekot līdz teritorijas attīstībai. Tie ir gan šie teritorijas attīstības rādītāji, gan arī politiskie rādītāji, politikas rezultātu rādītāji, kas izriet no aptaujas anketām, un ja reizi trijos gados šī anketēšana tiek organizēta, tad var sekot līdz arī tām izmaiņām, kāds ir šis sabiedrības viedoklis par vienu vai otru jomu un apmierinātību ar to. Nu jā, vai Jolanta ir vēl kas minams par investīciju plānu, tātad tas mums vēl ir arī tādā izstrādes stadijā, tiek likts vēl kopā no visām četrām pašvaldībām, bet varbūt ir vēl kāds pieminams teikums.
Jā, es jau arī šobrīd gan iepriekšējās divās komitejās, gan arī šodien vēlreiz var izstāstīt, ka šobrīd tātad top šie precizējumi, ko mēs esam arī jau solījuši uz finanšu komiteju. Es ļoti ceru, ka tas viss arī izdosies. Rīcība plāna, tātad tā sadaļa, ko Līna jau minēja par šiem atbildīgajiem un termiņiem. Un arī investīcija plāns tiks sakārtots tā, lai tam būtu, es gribētu teikt, pirmā redakcija ar pasākumiem, kas jau līdz šim ir plānoti visos novados, kas bija līdz 1. jūlijam. Un visticamāk, ka šīs te jaunās aktivitātes, kas investīcija plānā parādīsies, tās būs vai, nu, ja mums tā programma izstrādāsies vēl nu, pēc jaunā gada, tad mēs viņu stiprināsim jau kā gatavu redakciju arī ar jauninājumiem, vai tad, ja mums programma tiks apstiprināta līdz jaunam gadam, tad teorētiski to investīciju plānu saistībā ar budžeta apstiprināšanu iespējams būs jāatver vaļā un jāaktualizē, lai tajā parādītos visas aktuālās plānotās lietas tuvākajiem trījiem gadiem. Nu, tāds ir tas scenārijs šobrīd aptuveni.
Jā, un par tām turpmākajām darbībām, nu, tas laika plāns ir sekojošs, tātad, protams, ka šis ir projekts un pavisam noteikti vēl būs precizējumi šajās sadaļās un arī pie esošās situācijas ir apsturojami noteikti, ka vēl kāda neprecizitāte tiks novērsta, bet nu šajā gadījumā tad ir plānots, ka mēs sagaidām, ka būs domes lēmums par ilgspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas nodošanu publiskajai apspriešanai, pēc kura tad pēc visām publikācijām Geo Latvijā un visur citur, tad 4 nedēļas plānota publiskā apspriešana ar šīm sanāksmēm vai sanāksmi, tātad sanāksme ir jāorganizē attālināti. Šobrīd to nosaka Covid pārvaldības viens no šiem likumiem, 21. pants, tātad tur ir sava kārtība 10 dienas iepriekš izziņojot dažādos sociālajos mēdījos arī šīs sanāksmes. Nu, un tad jau izvērtējot šīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, iebildumus, precizējumus, tad arī tiek sagatavot šī gala redakcija, kura tad var tikt apstiprināta. Nu, jā, tad mums līgums šobrīd ir tas 31. decembris, bet ņemot vērā šo budžeta izstrādi, mums jāskatās tad no pašvaldības viedokļa. Kāds ir šis vēlamais liederīgais apstiprināšanas laiks. Nu, tas no manas puses viss.
Paldies, jā, kolēģi, jums ir jautājumi. Es tā kā visus šobrīd neredzu. Aldis Pinkens, jā, Aldi.
Jā. Man tas nav jautājums, bet tikai tāda piezīmīta neliela pie dokumenta, kurš ir pašreizējais situācijas raksturojums. Tas ir tas, ko nu, lasot var it kā vislabāk konstatēt tie, kur situāciju pārzina. Un man tā ir viena rindiņa ar neprecizitātēm, kas attiecās uz Lundagas novadu saradusies. Es patiesībā teiktu, ka viņam vajadzētu paskatīties tā, nu tā rūpīgi paiet cauri, jo tur izskatās, ka ir dati vai nu veci, vai nu kaut kādu nezināmu avotu paņem šķietam. Bet, nu, tas, protams, nu, tā ir patreizējā situācija, tas neko nemainā tajā ilgspējīgas attīstības stratēģijā uz priekšu.
Jā, tā situācija es arī varbūt pa priekšu. Jā, mēs esam konstatējuši, un arī mēs esam secinājuši ar to, ka, diemžēl, arī mājaslapās parādās novecojas informācija, kas neatbilst patiesībai. Un kaut kur mēs esam, es arī esmu konstatējis, jo, kad ir tādas, bet mēs arī tāpēc arī labosim šīs lietas. Jā.
Datu tīrības labad arī tiem faktiskajiem stāvokļiem, kāds viņš tās pareizi
dabūt. Es piekrītu. Tas vienmēr ir izaicinājums šī esošā situācija. Turklāt mums bija jāsaliek 4 novadi kopā. Un jā, tur noteikti ir kādas neprecizitātes. Un tāpēc mēs esam arī norādījuši, ka tas ir faktiski uz vasaras datiem balstīt informāciju, bet zinot ATR, tā informācija visu laiku mainās un iestādes mainās, dažas tiek likvidētas, bet esošajā situācijā viņas vēl parādās. Jā, tas ir izaicinājums šobrīd ar esošo situāciju.
Būs labi, tāpēc, ka sabiedriskā apspriešana jau arī tam ir domāta.
Nu jā, mēs arī ar izstrādātājiem kopā, arī Līna droši vien man neļaus samaloties. Mēs arī pārunājam šo situāciju, ka šobrīd tas iespriņšana mums ir uz to 15. novembri, un es jau arī komitejās to esmu minējis, bet pēc tam mums tas laiks nav tik ierobežots, un mēs noteikti varam strādāt tik ilgi, kamēr mums šī programma paša sapmierina.
Jā, paldies. Es no savas puses arī palasot materiālus pašreizējā situācija raksturojums, kur ir iedzīvotāja aptauja. Tur var, nu vismaz tā īsumā es izlasīju, var minēt to, ka iedzīvotāji visvairāk ir apmierināti. Un tad tur bija pirmskolas izglītības iestādes, vispārēja izglītība. Un vairāk kā puse no iedzīvotājiem ir neapmierināta ar uzņēmēju darbības un, teiksim, attīstības iespējām novadā. Līdz ar to man ir arī tāds ieteikums, teiksim, nu, kaut kā samērot šīs te lietas, izvirzot konkrētas attīstības struktūru virzienu, stratēģiju un kaut kādu rīcību nākotnē, jo, manuprāt, šeit vairāk vajadzētu pievērst uzmanību uzņēmēju darbības, nu, teiksim, vides uzlabošanai novadā, jo galu galā tikai no turienes jau mēs arī iegūstam resursus, lai apmierinātu vispārējās, teiksim, tur iedzīvotāju vēlmes. Tā kā man tāds lūgums uzņēmēju darbības attīstības virzienam vairāk pievērst. Kolēģi, vēl kādam ir kaut kas? Jā, vairs nav, tad, jā, nu tad ko, tad es no savas puses saku lielu paldies. Lielu paldies, virzīsimies ar šo dokumentu uz priekšu un skatīsimies tālāk, lai galu galā mēs tiekam pie tāda kvalitatīva dokumenta un rīcības. Jā, paldies.
Paldies, veiksmīgi.
Paldies, jā, visu labu. Jā, labi, tā, kolēģi, nākamais informatīvās daļas jautājums, tā mirklīt man pazuda. Tūlīt. Par bērnu rota laukumu izveidot Talsu pilsētā. Jolanda Skujniec, lūdzu.
Jā, tātad no attīstības programmas uz bērnu laukumu. Un es arī uzlikšu šo prezentāciju, lai varbūt būtu uzskatāmāk. Tā, es tagad es nesajaucu. Es, diemžēl, pazaudēju prezentāciju tikko. Tūlīt. Tā, visu dienu glabāju un beigās pazaudēju. Tā, būs. Tā, tātad par bērnu rotaļu laukumiem. Šobrīd informācija būs par divām potenciālajām teritorijām saistībā ar bērnu rotaļu laukumu, kas šobrīd tiek virzīts, nu, ja tā var teikt, kas varbūt ir neoficiāls definējums kā klasiskais bērnu rotaļu laukums, un šobrīd sākums bija, nu, protams, saistīts ar to laukumu, kas top Kareivju ielā, un secīgi pēc tam, kad tika saņemts šis iedzīvotāja ierosinājums par laukuma, tā saucamā klasiskā laukuma izveidi, tika organizēta aptauja, un aptauja tika organizēta uz Talsu novada pašvaldības īpašumā esošajām teritorijām, kas kopumā bija trīs. Tā bija Avotu ielas zaļā zona Talsos, un tad tas pirmā māja Lerha Puškaiša iela, nu, tā saucamais pionieru parks, un trešā teritorija, par kuru tika organizēta aptauja, bija Brīvības ielā 24. Tātad aptauja ilga no 17. jūnija līdz 1. jūlijam. Kopumā tika saņemtas 553 atbildes, un līdera pozīcijās izvirzījās šis te 1. maija ielā esošais, nu, es tā arī saukšu pionieru parks šobrīd tautas valodā. Un otrā vietā bija Brīvības iela 24, un tad izejot no tā arī turpinājas tālākais darbs, secīgi augustā, 17. augustā tika izdots rīkojums, kur noteica darba grupu, kas tālāk jau strādā šī jautājuma virzībai, un tātad man tika uzticēts vadīt šo darbu grupu, tajā bija arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs, mūsu nodaļas, attīstības nodaļas arī projektu vadītāja, Vaiva Lorēns nekustamā īpašuma nodaļa tika pārstāvēta arhitektūras daļa no būvvaldes saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa kultūras, sporta attīstības nodaļas, turismu speciālisti, un sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa tika iesaistīta darba grupā, kā arī darba grupā vēl tika iesaistīti trīs vecāku pārstāvi, tie, kas arī inicēja šo jautājumu, divi bija no tiem, un vēl tika iesaistīta viena māmiņa, jāsaka jaunā māmiņa, un bija arī mums viens arhitekts no sabiedrības iesaistīts, kā arī mūsu manuprāt, tagad es nezinu, Ieva Bērziņa zaļuma saimniecības komisijā joprojām ir, ja es tagad nejaucu. Tad darba grupai bija uzdevumi izvērtēt šīs iespējamās vietas, bet kontekstā tātad mēs to veicām saistībā ar šīm aptaujām un saistībā ar tiem zemes gabaliem, kas arī bija izvirzīti šai aptaujai. Un tātad šobrīd, kāpēc es sniedzu šo informāciju, tas ir arī noteikts rīkojumā, un secīgi tad, ja mēs varam vienoties par kādu konkrētu vietu, ko turpināt attīstīt, tad mēs izstrādājam projektēšanas uzdevumu un tālāk jau virzam šo teritoriju projektēšanu, projektu izstrādē. Nu jā, tātad kā tas darbs no rīkojuma izstrādes tika virzīts, tātad sākās tas viss ar darba grupas un piesaistīto cilvēku no sabiedrības tikšanos, diemžēl Zoom vidē, un tālāk jau mēs tikāmies klātienē un apsekojām divas no vietām Brīvības iela 24 un Pionieru parku. Tieši tāpēc, ka darba grupā par to mēs vienojamies, ka šīs būtu tās teritorijas, kuras būtu izvērtējums. Tad pēc šo teritoriju apsekošanas mēs sagatavojām vietni, kurā mēs apkopojām visi iesaistītie, gan piesaistītie speciālisti, gan darba grupas locekļi, gan arī vecāki. Visiem tika dota iespēja izteikt šos te viedokļus, kurus pēc tam mēs arī apkopojam, arī šodien es tos prezentēšu. Tātad, vēlreiz informācijai, kurš zina, kurš nezina, tātad šī ir Pionieru parka, tā saucamā teritorija, kopumā vairāk kā 14 000 kvadrātmetru platībā, parks ar daudziem kokiem, un no visām pusēm tātad to ieskauj iela infrastruktūru. Te vēlreiz redzot plānā, tātad šīs te trīs stūrītes kopumā tātad ir šī teritorija. Šajā zīmējumā mēs varam redzēt Pionieru parka tūmā izvietotos inženieru tīklus, kas varētu noderēt infrastruktūras izveidē, jo inženieru tīkli šeit nepieciešamie nav tālu no šīs teritorijas. Tad mēģināšu arī ņemot vērā, ka diena gara, protams, ka tātad šis parks bija līderis, tā ir plaša teritorija, var izveidot daudz un dažādas zonas, un ir koki, kas ir gan labā ziņā, gan arī tomēr ir izvērtējami, jo parka koki var nodrošināt karstās vasaras dienās ēnu, kā arī, protams, veido dabisku un ainavisku vidi. Daudzdzīvokļu māju rajons atrodas netālu no parka, kas ļauj ērti piekļūt tam. Protams, kad izveidot papildus infrastruktūru no visām pusēm, tam var piebraukt arī automašīnas. Tikai, protams, ir jādomā un jāizvērtē varianti, kur izvietot stāvvietas. Ir arī no Puškaiša ielas puses izveidots gājējceliņš. Es nevaru komentēt, cik tas ir kvalitatīvs, bet tāda informācija mums ir. Un tad ir tas tā pozitīvā, jeb stiprā puse ir tas, kad vairāk viedokļi izskan par to, ka šāda teritorija attīstot pilsētas nomalē, ko arī ir darījusi kādu citu pilsētu, piemēram, Tukums, tas varētu būt, ka apmeklējums piesaistīs tiek arī attiecīgam mikrorajonam, un iespējams, varbūt vēl kāda sfēra var attīstīties vairāk. Šī ir teritorijas attīstība, nodrošināt to, ka šī ir turpmāk būtu pieejama un sakārtota teritorija, jo līdz šim tā ir, ja tā varētu teikt, novārtā atstāta. Un viedoklis ir arī to, kad sakārtojot šo teritoriju, iedzīvotāji varētu būt gan, ieguvē varētu būt gan iedzīvotāji, gan arī pilsētas viesi. Stiprā puse tiek saukt arī tāda, ka parks ir viegli pieejams, jo reliefs ir līdzens, un ņemot vērā, ka vecāki pārvietojas ar dažādi, ar bērnu ratiņiem, velosipēdiem, krēsliem un tā tālāk, nu, ka tas nodrošina salīdzinoši vieglu piekļuvi, jo nav jāpārvar pēc nu, reliefs. Tā tad ir minēta kā pozitīvā puse arī tam, ka šādā lielā zonā parkā var izveidot ne tikai bērnu aktivitātēm rotaļierīces, bet arī tas ļauj infrastruktūru veidot tā, kad aktīvi atpūsties var arī pieaugšie paralēli saviem bērniem. Un salīdzinoši tu tiek minēta arī, kad ir autoosta, arī kad tas ir tāda stiprā puse. Un minēts ir arī tas, ka līdz ar to ir iespēja varbūt atdalīt, varbūt arī speciāli ierīkot kādas Rīgas bērniem ar īpašām vajadzībām, tāpat laikā uzsvarot, ka pie centra brīnumiņš tieši šādas speciālas ierīces šādiem bērniem jau šobrīd ir. Nu, un arī vēl viena tā stiprā puse, lieliski iespēja nomainīt parkam nosaukumu. Vājās puses šajā teritorijā tiek minētas tās, kad ir nepieciešami apjomīgi ieguldījumi, nu, un tā vecāku baži ir tā, kad ņemot vērā šo lielo ieguldījumu nepieciešamību, tas ir risks, ka šo laukumu nekad neierīkos, vai nu, kaut ko uzsāks, varbūt arī nepabeigs. Parkā esošās sugas ir arī tādas, kur ir trauslazari, tātad koku kopšana, koku inventarizācija ir noteikti nepieciešama, un ļoti pārdomāti jāveic arī tās lietas, kas saistās iespējams ar kādu koku zāģēšanu. Nu, bet tāpat laikā, nu, protams, ka tur ir arī plašas teritorijas, ko neaizņem koki, bet nu, parks ir jāpārkārto, lai tur izvietotu arī bērnu rotaļu laukumu. Tātad vājā pusē, protams, arī tas tals reliefs mums tika pieminēts arī vairāk kārtīgi, tas, lai nokļūtu no otras pilsētas daļas, protams, ka tas reliefs ir jāpārvar. Protams, ka lielais koku daudzums ir liels ikdienas uzturēšanas darbs šajā teritorijā. Vājā puse ir arī tā, ka šobrīd šis parks ir ļoti mitrs, un meliorācija ir nepieciešama pirms to labiekārto, tātad, lai visa pamatne būtu sausa. Jā, nu, protams, ka speciāli ir arī šādā vietā jāierīko arī labierīcības. Skaidrs ir tas, ka bērnu laukumam pilnīgi visu teritoriju nevar izmantot, un protams, ka tas jau arī, nu, pēc būtības nav pilnīgi visu teritoriju jāizmanto no viena gala līdz otram, ka tā infrastruktūra tur ir veidojama multifunkcionāli, nu, tāda, ka tur var būt gan tas, gan tas, un tā skaitā arī bērnu laukums dažādām vecuma grupām. Tā vājā puse tiek minēta tas, kad šīs lielais apjoms, nu, kā jau arī es jau teicu, nu, varētu nenodrošināt ātru šī laukuma ierīkošana, ka tā varētu būt pietiekoši lēna virzība, ja nav iespējas piesaistīt finansējumu no malas vai no kredīta vai kādu fonda finansējumu, tad tas būtu jādara pa kārtām. Jā, ir arī kā vājā puse minēta, ka vieta atrodas attālināta no pilsētas centra, bet nu, ir arī otra puse, ka tas nav nemaz tik tālu. Ir arī gājie celiņi no Dundegas ielas puses sliktā kvalitātē, kā nedrošība tiek minēta, ka brauktuvi tu visapkārt laukumam. Un protams, kad visam laukumam tas būtu nepieciešams ierīkot žogu, kas nu, perimetrs ir ļoti liels. Un ir arī viedoklis par to, ka tomēr šis parks atrašanās dēļ nav un nebūs turisma vilkums objekts. Bet par šo jautājumu domas dalās, jo nu, ir viedokļi, ka var būt un var nebūt šis te, nu, droši vien atkarīgs no tā, kā to laukumu izveido. Jā, te vēl ir uzskaitīti arī veicamie darbi, kas būtu jādara. Protams, ka tā ir ģeoloģiskā izpēta, būvniecības dokumentācija izstrāde ietverot visus darāmos darbus, gan meliorācija, koku inventarizācija un visu labiekārtojuma infrastruktūras izveidi, nožogojums, tualetes, apgaismojums. Nu, darbs ir daudz, platība liela. Nu, tas ir tas, kas darāms. Tagad otra teritorija. Brīvības ielā, kas ir daudzreiz mazāka par to iepriekšējo teritoriju, un šī teritorija ir blakus Ķēniņkalnam, un tālāk jau arī par to, jā, un te arī secīgi ir tie paši plāni, kur var redzēt, kā tas izvietojās, un arī inženieru tīkli, kas arī šajā gadījumā nav īpaši tālu. Tā, un tā tad, kas tiek saukts par stiprajām pusēm Brīvības ielā, šeit ir tas, ka tas ir pilsētas centrs, un tas viss ir skaists skats caur Vecpilsētu un Ķēniņkalnu. Un tad, kad tiks attīstīts Ķēniņkalns papildus, būs vēl bērnu laukums, kas padarā visu to situāciju kompleksu. Piekļuve, principā, ir iespējama kopīga ar atjaunojumā Ķēniņkalna iespējām. Pienāca, kā pozitīvā lieta ir tā, ka šis laukums salīdzinoši ar iepriekšējo ir viegli sagatavojami, tātad līdz ar to ieguldījumi ir mazāki. Un metālu jau Ķēniņkalna ietvaros būs jauna sabiedriskā tualete. Un arī ir minēts tas, ka te ir stabila pamatne atšķirībā no Pionieru parka. Minēts ir arī tas, ka laukums būs lielisks papildinājums turismu apskates maršrutā saistībā ar Ķēniņkalnu. Protams, ka šeit ir minēts arī saistībā ar to pašu Ķēniņkalnu, iespējams, ka var veidot tematisku šo te visu, arī tā skaitā klasisko laukumu, bet tomēr veidot tematiski pietuvināt Ķēniņkalna tēmai. Un ir tas, ka teritorijā gan nav apstādījumu vai koku, bet tos var radīt no jauna. Nākamā lieta ir tas, ka minēts ir tas, ka šāda aktivitāte varētu būt iemesls citas aktivitātes rosināšanai, lai atdzīvinātu šo te Vecpilsētas centru. Tiešā tūmā nav caudzīvokļu māja, kas bieži vien arī ņemot vērā, ka ir problēmas izveidot bērnu laukumus tieši daudzdzīvokļu māju rajono. Šajā gadījumā tas ir minēts kā pozitīvs piemērs to, ka daudzdzīvokļu mājas nav tieši blakus, bet tāpat laikā nav tālu, lai līdz šim laukumam nokļūtu. Minēts ir arī tas, ka drošā attālumā no brauktuves. Drošība mums ir jāgarantē arī šajā laukumā, taču to var izdarīt, jo šis vairāk ir saistīts ar to, ka mājai, kas atrodas blakus šim laukumam, ir piebraucamais ceļš, kas tajā gadījumā būtu jādomā, kā to atrisināt, ja tas tur paliek vai citādāk tiek virzīts, bet jebkurā gadījumā ar to ir jārēķināts. Šī laukuma izbūve tātad tiek definēta, ka tā varētu būt arī ātrāka, un līdz ar to tas varbūt nebūt tik liels laukums, kā tas ir tajā Pionieru parkā, bet tad būtu šī te varbūt koncepcija ar to, ka mēs veidojam vairākus mazākus laukumus, kas gan atkal neseņem lielu atbalstu no vecākiem, jo, protams, ka tā baža visu laiku ir tāda, ja mēs nesāksim uzreiz vienu pamatīgu, vai, principā, ka tas process var apstāties tā visu laiku, no vecāku puses ir lielākā baža, un tad var kaut kas neiznākt līdz galam. Jā, par to, kad lētāks es teicu, un par turismu ir tas, kad teritorija tiek definēta kā viennozīmīgi lielāku perspektīvu. Un visa inženiera tīkla, ko es jau minēju, autostāvvieta šobrīd esošai pie Talas Talsnam, kas, diemžēl, ir tātad kalna pakājai, un otras puses autostāvvieta nav, bet tā būtu jāveido. Un līdz ar to es tagad arī uzskaitīšu šīs vājās puses Brīvības ielai. Jā, tātad, kā vājā puse ir minēta tas, ka mēs atkal visu attīstam centrā un palaišu iespēju nomali attīstīt. Šeit vājā puse tomēr ir salīdzinoši maza platība, tātad attīstības iespējas tiek ierobežotas, ja tas ir vienīgais klasiskais bērnu laukums. Šī iespēja, ka laukums ir maz, neļau sadalīt šīs aktivitāšu zonas pa vecumu grupām. Tātad teritorija arī garām braucējiem nav redzama, tā ir tātad dziļāk no brauktuves, un teritorija atrodas pakalnā, un līdz ar to tā ir sarežģītāk sasniedzama, ņemot vērā, ka nevis piebrauc ar mašīnām, un tomēr ģimenes ar bērniem mēdz pārvietoties arī kājām un arī ar braucamrīkiem, kas ir bērnam. Un arī pieminētās iepriekš labierīcības, kas ir minēts kā pozitīvā lieta, ir arī minēts tomēr, ka Ķēniņkalnā šīs te tolets varētu atrasties par tālu maziem bērniem. Jā, autostāvvietas izveidošana ir apgrūtināta, ja mēs runājam par piekļuvi no Brīvības ielas, jo tur ir privātīpašums, tur nav pašvaldības zeme, kur izvietot. Un vēl viena vājā puse ir tas, ka šim laukumam blakus ir tieši privāta māja, uz kuru tad vēdz jau pieminētais ceļš. Un šobrīd nesošie koki. Šeit veicamie darbi ir līdzīgi, kā Brīvības ielā, izņemot to, ka te nav meliorācija jāveic, un, bet principā, lai izveidot vispārējo darbi, ir gandrīz tie paši, tikai mazākā apjomā. Un atšķirībā, ja mēs runājam par to, ka pionieru parka izbūve par pašvaldības līdzekļiem būtu jāveic kārtās, tad šajā gadījumā to varētu arī nedarīt. Nu jā, un tad vēlreiz noslēgumā, tātad, nu, tas izvirzās tādas vairākas, tātad, trīs lietas. Vai nu mēs tad attīstam šo daudzfunkcionālo parku, šo pionieru parku, un izvietoja tur gan bērnu laukumu, gan arī varbūt citas zonas, kur atpūsties, tad veidot, nu, neaizmirstot to, ka mums šobrīd Kareivju ielā top jau viens laukums, tad vēl vienu nelielu laukumu, kas ir Brīvības ielā. Un vēl trešā lieta ir tā, kas nāca kā ieteikums par to, ka varbūt plānot tomēr kompleksi vairākas laukumus kopumā pilsētā, neveidot vienu lielu, bet varbūt vairākus nelielus. Nu, tas ir tāds pagaidām kopumā, izvērtēt šos te divus, kas ir, jo bija arī, nu, reāli bija arī pārunas par to, kāpēc mēs vispār vērtējam Brīvības ielu, jo iedzīvotāji aptaujā uzvarētājs ir pionieru parks. Nu, tas ir šobrīd pilnīgi, nu, ne, kā lai pasaka, pārskatot mūsu darba grupas viedokli, par šo tēmu, tas informācijai.
Jā, paldies, Jolanta, paldies. Jā, nu, ir jautājumi kolēģiem?
Man jautājuma nav, man skaidrs, apmēram, seko līdz kopš tā brīža, cik es Talsos strādāju, saprotu, ka bērnu laukumi ir svarīgi, pietiekami svarīgi lieta iedzīvotājiem, par to nav stāsts, jā, bet tā plānošana mums jāsaprot ir, ko tiešām mēs vēlamies darīt. Mēs nedomāju, ka mēs vieni paši varēsim šeit pieņemt optimālu lēmumu, vienu lielu vai piecus maziņus.
Ja es varu vēl šo, tad nu, par tiem pulkiem maziņiem mēs šobrīd noteikti nevaram vēl runāt, jo šobrīd arī mūsu uzdevums pamatā bija šo laukumu izvērtēšana, jo mēs arī ņemam vērā gan teritoriju, gan ka tie ir pašvaldības īpašumi. Mēs šobrīd, nu, ja tā var teikt, nelīdām iekšā nekur tajos īpašumos, kas mums patīk, bet kas nepieder pašvaldībai, un rēķinājamies ar aptaujas rezultātā izvirzītajiem laukumiem.
Jā, bet tas ir tas šī brīža vajadzība un šī brīža risinājums, bet mēs izstrādājam teritorijas plānojumu, piemēram, šajā brīdī, un mēs jau tur skatāmies 20 gadus uz priekšu, un tai skaitā mēs varam arī, ja mēs esam pārliecināti, ka mums nepieciešams bērnu laukums kādā teritorijā, kur šobrīd nav nekā, vai mēs plānojam tur daudz dzīvokļu mājas apbūvi, ja, tad neviens jau mums netraucēja atpirkt, atsavināt no privāta personām un visko tam līdzīgi. Tas, tieši tas ir tas plānošanas jautājums, kur noteikti ir šī te, nu, teritorijas plāna. Tas brīdis.
Teritorijas plānojums varbūt gluži zonējiem nenoteiks tikai bērnu rotaļu laukumiem. Diemžēl tad mums tur ir bezmaz arhitektu grupa arī jāiesaist, jo mūsu speciālisti nav pilsētu plānotāji vai arhitekti. Tas ir ilgstošāks darbs par to, kas mums būs nākotnē, bet šobrīd ir tas, nu, kā lai pasaka, tā baži jau ir vispār, vai tas turpināsies šobrīd par bērnu laukumiem saistībā. Jo nu, mēs šobrīd darām to uzdevumu, kas mums saistībā rīkojam šajā gadījumā bija, lai mēs virzītos kaut kādā veidā uz priekšu. Un tad tas arī mūsu darba grupas viedoklis bija par to, ka mēs tad uzsākam darbu ar kopējo pilsētas izvērtējumu. Bet skaidrs, ja lēma par lielo, tad tas ir liels ieguldījums un strādā pie tā. Bet ja nē, tad, protams, ir jāveido nākamais darba posms par plānošanu kopumā pilsētā, kur, ko un kā.
Nu, protams, jā, mēs saprotam, šis ir noaktualizējies tāpēc, ka ir tāds bijis tāda saskatīt nepieciešamība, lemt par alternatīvu kaut kādu tam, kas notiek Kareivju ielā. Bet, kā es vēlreiz saku, ja mēs ieplānojam, ka mums ir daudz dzīvokļu mājas teritorija, kurā mēs, jebkur tuvākā tālākā nākotnē būvēsim, nu, tad mēs nevaram nepadomāt pie reizes arī par to apkārtējo infrastruktūru.
Kas tā jā, labi. Paldies. Paldies, jā, Juzefa Kļava.
Man jautājums varbūt zināt, nezināt, cik tālu virzās un kas būs. Vai tur nevajadzēja padomāt, tad, kad mēs arī runājām tai sadarbības sēdē, Kas būtu tomēr, ka šeit lejā, nu lejā, ne ielejā, nu tur, kur ir namsaimnieks un tie laukumi, nu ja to zemi nopērk, varbūt tur kaut kā var tos laukumus, nu nesavienot, jeb kā lai pasaka, turpināt. Jo es tā esmu daudz padomājusi, jo es arī, ko Jolanta izstāstīja, manuprāt, ļoti, ļoti lieli ieguldījumi būs sakārtojot to teritoriju, kas ir pionieru parks, bet es, godīgi sakot, es nestādos priekšā, kur ir brīvības ielā, kā tur varētu vispār tas bērnu laukums būt, piedod tādā veidā. Es vienu dienu taisos aiziet un apskatīties, kas tur ir un kas tur nav, ja? Bet padomāt varbūt nu, tādu, kā sakt, uz priekšu varbūt kaut kas tāds, ja mēs domājam to zemi tur pirkt, nepirkt, kā tur attīstās tās lietas. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vēl ir viedokļi? Jā, nu es no savas puses arī par to es diezgan daudz domāju. Nu, es teikšu tā, man jo vairāk es domāju, jo vairāk man liekas, ka labāk, tomēr būtu vairāki laukumi. Varbūt kaut kur pa vesumu grupām vai vēl kaut kā, bet iespējams, ka mēs varētu atrast tāds unikālāks vietas, unikālāks, kas tiešām tur piesaistīti, gan turists, gan arī iebraucējs. Bet, teiksim, pionieru parks, vai kā mēs viņu saucam, nu, jā, viņš ir, manuprāt, gana patālu no centra, un taisnība tajā punktā minēts, ka tas nekad nebūs iebraucējiem vai kādam citiem interesants, ja nu tur, nes kā mēs tur speciāli to visu nereklamējam. Jā, bet nu, tas ir tāds mans viedoklis. Lauri, lūdzu.
Lauri, jā, pilēc. Par viedokļiem. Sākumā par pioniera parku. Jā, tas ir ļoti liels risks attiecībā uz to, vai mēs beigās spēsim paši šo grandiozo ieceru realizēt. Man jau ir bijuši piemēri ar bērndārziem, kur es teicu, ka mums ir jādomā par kaut kādiem standartizētiem risinājumiem, tāpat arī šeit. Ļoti atbalstu ideju par to, ka mēs varētu apsvērt šo vietu šeit lejā laukumā. Tā kā jau mums ir šis bērnu laukums jau ir augstāk, tad mums lejā ir skate parks, tad, ja mēs plānojam un beigās nolēmēm atsevināt, iegādāties šo zemi, iegādāties, jā, šo zemes vienību, kas ir blakus, kur turklāt mēs potenciāli varam tur viņu definēt kā, piemēram, pilsētas laukumu nākotnē, tad šis jau varētu strādāt kā kompleks gan uz turismu, gan uz visu pārējo, jo tur būtu šīs iespējas daudz plašākas. Par bērnu laukumiem, kas attiecās vairākus bērnu laukumus un pa visu pilsētu, nu, šeit es gan domāju, ka mums vajadzētu tomēr fokusēties uz vienu un pamatīgu, jo, tas ir mans viedoklis, ir iespēja daudz tā māju pagalmos izveidot lielāks vai mazāks iekārtas, tā skaitā ar pašvaldības atbalstu, sēt labiekārtošanā. Nu, tad šeit māja var vienoties vai vairākas mājas un labiekārtot šos pagalmus. Bet tādu kārtīgu atpūtas vietu un plašāk kā plašu bērnu pilsētiņu, no es domāju, ka tas būtu pienākums pilsētai tomēr izveidot. Un jā, un man ļoti patīk Juzefs kundzes šī doma par vietu lejā. Jo tādā veidā mēs varētu attīstīt plašu atpūtas zonu, kas arī būtu vērst un tēmēt uz turismu. Kaut gan jāpiebilst par šo vietu, jau vairākas reizes ir runāts un ir iestājušies arī atsevišķi cilvēki no maniem kolēģiem. Jā.
Jā. Labi, paldies. Jā, nu ko, viedokuļi, jā, saprast. Paldies, ka iepazīstinājāt ar šo materiālu, ar to, cik tālu esam tikuši šobrīd. Jā, labi, viedokuļi uzklausīt, paldies, tad mēs varam doties tālāk. Tā. Tā, nākamais, kur tad man ir dienas kārtība, nākamais ir CIA Talsu bioenerģija atskaite. Lūdzu, Jurijs Zaļuka, valsts priekšsēdētājs. Ir?
Jā. Jā, nu laikam jāsaka jau labvakar jums.
Nu vēl jau nē, vēl jau nē.
Vēl jau nē, jā. Atskaitīt varbūt, ka varētu parādīties. Es...
Tūlīt būs.
Jā, nu, principā atbilstoši mūsu noslēgtajiem savstarpējiem līgumam, deleģēšanas līgumam un vairākām vienošanām pie šiem. Mums katru gadu septembrī ar domu, kad sāksies apkurs sezona, ir jāziņo par stāvokli uz to, kā šī sezona būs. Nu, tagad ir oktobra vidus jau, nu, kam bija laime paskatīties pa logu, mēs varētu pieņemt arī, kad ir septembrs. Bet nu, tas mums īpaši neglābt, jo šogad ir īpaši gads, kad pirmie oficiālie pieslēgumi mums notika jau septembra sākumā pie siltuma. Un es lietoju vārdu oficiālie, jo tie ir tie, kas piesakās, jo mums ir diezgan ir klienti arī, gan daudz jau mājas, kas vispār neatslēdzās un kas uzticās automātikai, kas ir ēkas pagrabā un tiek pieslēgta automātiski. Uz šorīt vēl apkurei nebija pieslēgušies no visiem, kas mums ir, divi objekti, vien daudz dzīvokļu mājātais skaitā, bet, nu, cik es zinu, šobrīd arī tās ir pieslēgušās. Nākošo lūdzu. Pie cipariem nedaudz. Nu, cipari būtiski neko daudz varbūt neraksturo. Pagājušais gads ir pilns gads, 21. gada 9 mēneši, šobrīd, jā, tad mums sarežot 25 tūkstoši. Nedaudz vairāk megavatstundas, no tām realizēts 21 tūkstotis. Zuduma tīklos sastāds 3742, kas ir 14,57% no sarežotā. Normatīvas valstī zudumiem ir 18%, un principā jāsaprot tas ir, kad tam pilsētām ir apdzīvotām vietām, kur centralizētā siltuma apgāde un kas nodrošina vasaras mēnešos, siltumu karstā ūdens veidā, šie zudumi vienmēr būs lielāki nekā tiem, kas tīri apkurs periodā kurina. Ieņēmumi no siltuma enerģijas ir 1,25 miljoni apmēram 9 mēnešos. Strādājošās skaits kopējais ir 52 uzņēmumi, no tiem siltuma apgādē 28. Šķēldu mēs esam nokurinājuši līdz 1. Oktobrim 29,929 per kubikmetrus. Nākošo lūdzu. Tātad tas, kas mums ir finansiāli diezgan pasmaks pasākums kopi pēc apjoma, bet principā viņš kompensējās ar efektivitāti, jā, tātad saistība apmērs pret finanšu institūciju Altum divi līgumi konkrēti uz pumpurielu skatumāju, Svetbank līzings, tā ir iekārta, kas padod šķeldu iekrāvējas, nu, nu, kaut kādi, teiksim, autotransporta līdzekļi. Jā, tātad mēs izvirzīto grafiku ievērojam precīzi, pagaidām nav bijis neviens kavējums, un ar šo mēs tiekam galā. Tālāk ir publiski diezgan plaša tēma, tas ir debitori parādi. Kopējie debitori parādi mums ir 342 tūkstoši ar kapēkām, jā, bet tie, kas ir reāli, jā, tātad ir 171 tūkstotis, kas ir, teiksim, parādi, kuriem ir pāri apmaksas termiņš. Jā, tai skaitā siltumenerģijā mēs redzam, ka visi lielākā daļa ir taivos un reālies, kā viņi sauc arī vecie parādi, kā kurā vietā, jā, 164,237. Cipars ir diezgan liels, bet ja viņi tomēr jāskatās kontekstā ar vēsturi, jā, 17 gadu apakaļ, 15 mums apmēram bija 400 tūkstoši latu. Jā, tā kā viņi ir šobrīd būtiski samazinājušies. Pārsvarā tur ir divas kompānijas, tas ir Tals un Amsēnieks un Adax 2, lielākie iedzīvotāji, kuri tie faktiski iedzīvotāji parādi. Jā. Es gribētu teikt, ka Namsēmnieks principā jau ir pienācis tūl gan drīz pie nulles, un arī Adax pietiekoši cenšās, teiksim. Jā. Tā kā principā jau varētu pateikt, ka liela daļa no šiem, kas tur ir iekšā, ka viņi pēc būtības būs jānorakst, jo tur ir miruši cilvēki, tur ir dzīvokļi mainīti, kuriem juridiski vairs nekādīgi neko nevar darīt. Bet tas principā šobrīd, teiksim, būtiski netraucē mums kas ar to darbību notrošināšanai. Tā nākošais, tā tad ir, šogad ir diezgan liels pieplūdums mums interesentu pieslēgt privātās mājas centralizētiem siltum tīkliem. Konkrēti pirmais objekts ir pabeigts jau pagājušajā gadā, bet diemžēl no šiem vīrusu ietekmē bijušā Martinelli ēka iemarinēta ir, jā, bet pārējie viss ir, šobrīd ir siltumtīkli ir izbūvēti, mēs tā rēķinām, ka kaut kādā 80 tūkstoši tas būs iebūvīts jaunajos klientos un te kaut kādā iepriekšējā prezentācijā redzēja, ka kaut kur bija centralizētā siltuma apgāde Dalas pilsētā vai novadā 56%, mērķis 67%. Nu, mēs par kaut ko jau esam to mērķi patuvinājuši šiem brīdī jau tuvāk. Tā, nākošo lūdzu. Tad es gribētu teikt, ka šobrīd visi mēs dzīvojam Eiropā diezgan zaļu kursu virzienā. Un šobrīd likuma došanas aktualitātes, es tā varbūt ātri par visu, lai nav jālasa, jā, tad ir pašreiz tiek gatavoti grozījumi enerģētikas likumā, kuri principā paredz to, ka pašvaldībai ir tiesības, līdz šim viņai tādas tiesības nebija, izveidoties, respektīvi noteikti teritorijas, kurās ir centralizētais siltuma apgādei, ir priekšrocība, salīdzinot, teiksim, protams, ar fosīliem kurināmiem, jā, ja jūs tur liekat sauli vai kurināt māju ar kaut kādu, teiksim, atjaunojo resursu, tad nav jautājumu, teiksim, bet ja iet kaut kādu pamatā jādrošina uz gāzi, tas ir domāts citās teritorijās, ne mūsējās, jā, tad pašvaldība var noteikt teritorijas, kurās var izskatīt, teiksim, jauno būvētāju iespējas pieslēgties un zināmā mērā pat varbūt kaut kādas ierobežojums dot kaut kādus citus, kur nama veids likt. Nākošo. Papildus tam, tad es sākšu ar otro varam aktivitātes, jā, tad klimata mērķa sasniegšanai šobrīd arī ir izskatīšanā, jā, kad tiek paredzēts no varam jaunu klientu pieslēgšanai priekšlikums izdalīt 7000 eiro, kas pēc būtības tiek sadalīts trijās daļās projektēšanai, līdz 1200, pareizi atceros, tad kaut kāda summa pievadam, un ap 3000 siltu mēs izbūvēju ēkā. Un regulātors, jā, tad šobrīd kādas aktivitātes, mums jau kaut kādas divas vai trīs gadus regulātors nodarbojās ar jaunas metodikas izstrādi. Nu, teiksim, mūsu siltuma apgādes uzņēmuma asociācijas viedoklis, ka tur pārsvarā, šobrīd viss tiek vilkts uz to, lai mazāk būtu darba regulātoram un tā tie divi mērķi, kas ir iedzīvotāji intereses un uzņēmēji intereses, kā saka, sabīdīt kopā, kaut kur paliek bišķiņ tālumā. Reālais fakts ir tāds, ka ir pieņemts jauns noteikums par maksimālo peļņu, kāda ir iespējams iegūt pēc maimot, teiksim, atskaita, kāda bija līdz šim, jā, pēc regulētu aktīvu bāzi. Lieliem uzņēmumu 4%, maziem 5,6% maziem vidējiem, tad mēs esam mazie vidēji grupā. Tas ir pieņemts, bet nav izstrādāta jauna metodika, līdz ar to tas mehānisms pašreiz nedarbojās. Nu, metodikas jaunas izstrāda, tā kā paredzēja, kad 1. Janvārī viņi varētu būt, bet izskatās, ka ņemot vērā to, ka padoma nomainījusies, vadība nomainījusies, tas varētu arī atlikties uz vēlākiem laikiem. Nākošo lūdzu. Tā, šeit jums ir tāds slēdiņš no dienas bizneses konferences. Te uzreiz gribētu pateikt, tur, kur ir 11,50 eiro pa megavatstundu, tur ir kļūda, tur 20. Gads ir, jā, bet, nu, fakts ir tāds, ka 7 reizes ir palielinājusies gāzes cena kopš pagājušā gada. Šo kā saka, slaidu mums komentē Salaspils siltums vadītāji, kas vienlaicīgi ir siltuma uzņēmuma asociācijas prezidents. Ja jūs zinat, Salaspils siltums mums diezgan lielu daudzumu siltumu ražo ar saules paneļiem. Jā, nākošo lūdzu. Un šeit varbūt ir tāds nedaudz analītiski labāks, jo mēs redzam kolēģi no bijušā Fortuma, tagad Gren, kurš siltumu nodrošina gan Igaunijā, Latvijā, Lietumā un, protams, Somijā un Zviedrijā. Un te mēs redzam, teiksim, baltā līnija, tad ir, kādas ir bijušas gāzes cenas siltumā, un tā tumšākā līnija, teiksim, kā tās cenas ir mainījušās pa gadiem šķēldai. Šajā gadījumā, teiksim, tiek eiro par megavatu stundu, tad šķēldes satur, jā. Nu, te mums jārēķina, kad absolūtos cipars nevaram skatīties, jo Fortums ir ļoti liela kompānija, un viņi pērk ļoti daudz, Jā, bet jebkurā gadījumā arī viņi paredz, ka 21. Gada beigās, kaut kur 21. Gadā šķeldes cena kāps uz augšu un sasniegs kaut kur 16-18 eiro par megavatstundu, kas varētu būt kaut kā 13-14 par berkumu. Nākošo lūdzu. Tā, šeit ir interesants, es jau esmu kādreiz rādījis, teiksim, jā, tad ko mēs šeit varam redzēt, ko nozīmē, teiksim, enerģijas cenas maiņa šajā gadījumā gāze, teiksim, jā. Ja mēs redzam, ka Rīgas siltums bija 44,1, un tas ir kopējais tarifs, kas ieskaita gan pārvadu, gan sadali, jā, tad uz jūniju jau ir 50, nu, līdzīgs aiz mums uzreiz Rīgas siltums, jā. Un plānots, kad 1. Novembra praktiski viņiem jau būs 76 nu, nenormāls cenas leciens, un tas notiek dažu mēnešu laikā. Mūsu, tāpēc es teiksim tālāk varētu teikt, kad mums pieaug, teiksim tā, paredzams, kad šķeldes cena palielināsies, un pilnīgi reāli jau ir pieaugusi elektrības cena, un diezgan būtiski, teiksim, jā, pagājušajā gadā septembrī mēs samaksājam apmēram pa to pašu patēriņu 4000, tad šos septembrī mēs esam dabūjuši jau 7000, jā. Vai ne? Tāpēc mēs veicam pārunas ar saviem šķeldes piegādātājiem, un mūsu šķeldes piegādātāji apsolījās diezgan tā, kā saka, pārliecinoši, kad viņi jūlī mēnesī noslēgto līgumu cenas līdz nākošās apkursa sezonas sākumam saglabās, kas attiecās uz elektrību, tad mēs esam pieņēmuši lēmumu, kad mēs optimizējam savu ražošanu, jo mūsu principā paredzēts ir pieslēgt apkurs laikā dūmgās kondensātoru, kas tērē diezgan daudz elektrības. Jā, tad mēs viņu šobrīd neizmantojam, ņemot vērā, ka mums ir dūmgās attīrīšanas ietīts jaunajā katlmājā. Jā, tad tas gaisa stāvokli nepasliktinās. Līdz ar to mēs šobrīd paredzam, ka līdz nākošā gada apkurs sezonai mēs siltumu tarifu nemainīsim. Respektīvi, neiesim uz regulātoru, lai viņi mums pārskatīt šo tarifu, teiksim, nu, kaut kādā veidā uz augšu. Otrs stāsts, protams, jā, arī mēs to gribētu šobrīd darīt, jā, tad tā procedūra tur iet apmēram pusgada, tik un tā ātrāk, kad nākošā vasarā tarifs jauns stāties spēkā nevar. Tā, nākošo, šī bildīte mums tā īsti nav izdevusies, jo tur izskatās tāds čupiņas, bet principā, teiksim, ja viņas paskatās no citas puses, tad uz šobrīd mums ir 4 vai 5 mēneši rezerves, kuras mēs varētu kurināt, ja nu piepieši šķeldes piegādi no piegādātiem beigtos, bet nu tā tas nebūs, tā kā mūsu skatījumā mēs esam droši, kad mēs šo ziemu pārdzīvosim, lai nu viņa kāda nebūtu, teiksim, jā. Tā, nākošais. Tad arī varbūt kaut kur nedaudz iet kopsakarā ar iepriekšējo prezentāciju par siltumu, jā, tas ir kas Latvijā, teiksim, jā, vai ne, tad pirmais aplis mums parāda, kāda ir enerģijas patēriņš Latvijā starp nozarēm, un mēs redzam, ka siltuma apgāde ir 58% no enerģijas patēriņa, teiksim, salīdzinot transporta elektroenerģiju. Un tai pašā laikā, ja mēs paņemam siltuma apgādi, tad kā tāda, tad centralizētā siltuma apgāde ir tikai 26%, un decentralizētā ir atlikušie 70 ar kapēkām. Jā. Tad, dēļ kāds šis laiks, jā, tas principā mums valstī parāda, pieņemsim, jo centralizētā siltuma apgāde ir pakļauta gan regulātoram, gan vidas dienestam, gan visiem citiem dienestiem. Katru dienu tagad piepieši ir uzradusies vidas dienestā arī radiācijas pārbaudes komisija, kas mums ieradīsies pirmdien skatīties, kāda mums šķelda un kāda mums pelna ir. Ja, un tai pašā laikā 76% principā nedara neko. Nav ne likumdošana, nekas, ja, tad tieši, lai veidot zaļāk klimatu un samazināt CO izmašas. Nu, tas ir tā principā pārskatījums. Nākošais slaidījums lūdzu. Šis arī ir no tās dienas biznesa prezentācijas. Ja, tad šeit vienkārši ir vienā pusē ir sarakstītas, teiksim, tās jaudas siltuma, kas tiek iegūtas, ir enerģijas daudzums no dažādiem kurināmā veidiem. Tad ir kaut kāds ieskats apmēram, kādā virzienā šodien tiek plānots, kur pasauli varētu attīstīties. Un mūsu gadījumā es redzu, teiksim, jā, kad ir kaut kāds virziens iespējams attīstīt sauli, enerģiju, teiksim, saules enerģiju papildus tam, ko mums ir, teiksim, jā, izmantot siltumu sūkņus tieši uz siltumu apgādi. Jā. Nu, tie pārējie ir tādi jautājumi, teiksim, kas jāskatās, kā viņi būs. Jā. Nu, un trešā pozīcija ir tas arī principā ir ilgtermiņā, vai diezgan tuvākā varbūt ilgtermiņā, ņemot vērā, kādas šodien tai pasaulē ir tendences par enerģijas cenām un kā viņas būs, jā, tad ir jādomā par kurināmā diversifikāciju, tas nozīmē, ka ar vienu šķeldu droši vien, kad arī varētu būt riskanti pamatā, skatoties no drošības viedokļa, tas principā valstī šobrīd ir nobīdīts otrā pusē. Visur mums liekas, kad tai skaitā regulātoram, jā, ka nav vajadzīgs, ne, rezerves jaudas uzturēt, un ja gribat kaut ko uzturēt, tad jūs domājat par kādiem līdzekļiem, ka tas nav caur tarifu nekādā veidā izdarāms. Jā, labi, nākošo. Nu, pēdējo es tur īpaši nekomentēšu, gadās arī tāda prīma pasaulē. Paldies!
Jā, paldies, Zarības kungam, par prezentāciju, jo kolēģi lūdzu, jums ir jautājumi. Lauris Pīlēģis.
Jā, man ir jautājums saistībā ar saražotājiem megavatu stundām. Cik gadā ir jāsaražo, lai no viss tas aprēķins, kas balsts gan altumā sniedz, gan arī jūsu pašu aprēķins, cik tām megavatu stundām ir jābūt gadā? Aptuveni saražotām, lai viss būtu rentable, lai spētu nosekt saistības, nu, visu, lai respektīvi uzņēmums varētu normāli strādāt?
Nu, tas ir grūti pasakāms cipars, teiksim, viens pats, jo viņš, protams, ir kompleks, jā, un kā mēs redzam, mainās viss, mainās elektrības cena, mainās šķeldes cena, mainās...
Jā, bet dotajā brīdī viņš ir reiķinās, tur kaut kāds pamats ir...
Jā, tas pamats ir, mēs 12. Gadā iesniedzam regulātorā tarifu projektu, jā, un tā atskaits bāze ir tarifu projektā minētie 37 tūkstoši megavatu stundā, mēram, jā. Kas ir apstiprot mūsu šo tarifu, jā, nu, un tarifam būtu jāmainās vai no mūsu puses vai no regulātora puses, ja, teiksim, apjoms samazinās vai palielinās par 10% un izmaksas palielinās vai samazinās par 5%. Tad mūsu pienākums būtu iet pie regulātora, prasīt, lai viņu pārskata, vai regulātora pienākums būtu nākt mums un aizrādīt, ka mums ir jāpārskata. Bet principā priekš talsim tas ir kaut kādi, nu es saku 37 bija, šobrīd mēs līdz tam neesam tikuši diviem eslu dēļ. Pirmais, kad mēs diezgan spēcīgi esam ielikuši siltumtīklos samazinot būtiski zudumus, teiksim, jā. Otrais, kad tomēr talsos pietiekoši daudz mājas ir nosiltināts, plūdz budžeta iestādes, bērndāras, skolas, teiksim, nosiltināts. Līdz ar to tas apjoms mums visu laiku krīt. Tai pašā laikā kurināmā elektrības cenas pat ruskai tomēr aug. Tas pats arī vidēja darba alga minimālā ir pieaugus. Līdz ar to mēs, teiksim, kvalificējamies, līdz šim nav bijis tāds brīdis, nu, iespējams uz augstāko pusi mēs varētu paprasīt, bet uz būtu tāda iespēja, bet uz leju diez vai.
Jā, un tāpēc šajā kontekstā, ja minēja, kad ir 37 tūkstoši dotajā brīdī, es pareizi atceros no prezentācijas 33, tā jau tur ir jau tikpat kā 10% atšķirība. Tad jautājums, nu, ja mēs, piemēram, ejam uz to, ka turklāt valstī visticamāk tiks papildus finanšu līdzekļu ieguldīti, lai tiktu nosiltināts mājas un lai viņām kļūtu ar augstāku energoefektivitāti, tad visticamāk šajās megavatu stundas arī samazināsies loģiski.
Protams, jā, viņš jau ir samazinājušies, jā.
Nu, bet tas nozīmē, ka vēl vairāk, jo, ja mēs tā, nu, tā vizuāli paskatāmies, tā lielākā daļa mājas tomēr nav nosiltināts saulsos. Un tas visticamāk, kādā pārskatāmā nākotnē nozīmē to, ka šī cena par megavatu stundu var, nu, arī diezgan krasi kāpt.
Es nedomāju, ka viņi varētu krasi kāpt, nu, teiksim, tādā, nu, tā kā mēs skatāmies tagad uz gāzes cenām, pieņemsim, jā, vai nē, bet, nu, jebkurā gadījumā tā tas izskatās, nu, teiksim, tā formula ir, ka tā tas notiek, jā, Bet nu, tā pašā laikā, teiksim, mēs esam veikuši diezgan lielu, nu, jāsaka, pašreiz jau diezgan pagrūti ir kaut ko vairāk izdarīt, teiksim, attiecībā uz efektivitāti, ja? Kas līdz šim mūs ir turējusi. Bet nu, tas otra puse ir tā, ka mums pēdējos trijos gados, salīdzinoši, teiksim, ir diezgan daudz ir pieslēgušies jaunu patērētāju. Un tas ir tas virziens, pieņemsim, ko Latvijā kopā domā, teiksim, un arī mēģina iestrādāt regulātorai, jo regulātors šajā gadījumā milzīga bremze ir, vai ne, jo lai mēs dabūtu jaunu klientu nopietni, pieņemsim, jā, vai ne, tad mums ir tomēr kaut kādiem noteikumiem jābūt. Nu, talsos tas varbūt nav tik drastiski, kā tas bija, piemēram, tur, kur ir tā gāzes apgāde, kad bija gāzes pagājušajā, kad bija nu, minimums maksimālais, jā, nu, Šogad iet runa, kad regulātors varētu izskatīt, kad jauniem klientiem piemērot kaut kādas atlaides salīdzinoši, bet nu, tas ir nu, tāds. Vairāk jautājumi ir kā reiz tieši, lai kompensētu, ko saka, jā, kad samazināsies, jā, kad vienīgā izeja šai gadījumā ir palielināt apjomu uz jaunu klientu rēķi.
Un jūs ieskatā, cik talsos ir reāli kāpināt šo klientu skaitu?
Tarifu?
Nē,
nē, nu ir vēl, jā, tad celtnieku ielā principā mums ir palicis svokā, ar ko mums jārunā, kas ir nopietnis, teiksim, salīdzinoši, teiksim, jā. Krauzeru mēs tā kā esam pielauzuši, privātās mājas principā, teiksim, ir šogad 20, jā, tas ir diezgan liels potenciāls pēc būtības, un vidas ministrija tiešām apstiprinās, tos projektus, kurus viņi ir ielikuši par to, ka tiks atbalstīti, jā, nu šodien principā privāta māja bremzē 3000 apmēram siltummezgas, jā. Ja siltummezgu nomaksās pa velti, jā, vēl iedos naudim, teiksim, pievilkt kaut kādu atzaru līdz tam, jā. Nu, tad mēs paskatītos, kādi ir mūsu iespēja, teiksim, kaut kāds cauruņu posums pamainīt, lai tur tā caurplūde būtu lielāka. Nu, es pagaidām redzu, ka tuvākos 5 gadus nevarētu būt nekāds tāds īpaši, nu, kā saka, vēl ir ko pieslēgt tāls pilsētā. Vecpilsēta vēl diezgan daudz ir. Un tā interesi mainās, jā. Es domāju, kad stāsts par gāzes straujo kāpienu un šitiem brīnumiem, kas tagad notiek, cik būs jāmaksā gan privātu mājām Rīgā, gan visiem pārējiem, jā, nu, pakustinās arī visā valstī kopumā šo lietu.
Jā, paldies. Bija viens slaids, kur bija siltuma apgāde kopumā, centralizētā, decentralizētā, un tur, principā, centralizētā bija tikai 26%, manuprāt. Jā, 26%. Kā tā proporcija talsos šobrīd ar centralizētu un necentralizētu? Ir zinām?
Mēs tā konkrēti neesam rēķinājuši, jā, jo teiksim, tas es varētu domāt, kad mums ir kaut kāda puses uz puses, jā, vairāk vai mazāk, jo pārsvarā decentralizēto jau veido privātu mājas. Faktiski visur, kur jau kaut kādu vairāk dzīvokļu, gandrīz viss ir pieslēgts centralizētajai siltumam kādai. Es pat pieļauju, ka varbūt centralizētā ir vairāk puses.
Jā, paldies. Un vēl man jautājums, līgums ar pašvaldību, līdz kuram datumam jums ir spēkā?
27. Gada 1. jūlijā.
Paldies. Kolēģi, vēl jautājumu? Nav jautājumu, labi, kaut kādi diskusiju jautājumi, priekšlikumi, kaut kas tāds arī ir jums vēl, vai nav? Jā, kolēģiem nav. Labi. Jā. Tad es saku paldies. Paldies Zarubas kungam, paldies par prezentāciju, iepazīstināt mums ar situāciju, kā šobrīd ir. Labi ir tas, ka vismaz līdz nākamajai sezonai mēs nesagaidīsim tarifu paaugstinājumu. Tas arī ir labi. Zinot, ka strādā regulātors, man ir bijis kādreiz cieši sasaist ar viņu, saprotu, ka tas ir lēns process. Un tiešām pusgads vismaz tur ir vajadzīgs. Paldies Zarubas kungs, paldies.
Paldies.
Jā, tā. Nākamais jautājums dienas kārtībā ir informācija par Talsu novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošajiem noteikumiem. Jā, Ainars Korūs, lūdzu.
Jā, paldies. Tātad, ja informēšu par to, kad par cik mums tagad ir vēl joprojām spēkā tās novada sēslošie noteikumi numuru 9 par to, kas ir tātad būvju ēku uzturēšana, gan sanitārie noteikumi, gan arī mājdzīvnieku turēšana un arī sadzīves atkritumi un citu apsaimniekošana. Šie noteikumi ir iekļauti vienos sēslošajos noteikumos. Tomēr 2020. Gada vasarā varam mums atsūtīja iebildumus un lūdza sadalīt šos sēslošos noteikumus vairākos atsevišķos sēslošajos noteikumos. Attiecīgi vasarā tika izveidota arī darba grupa, kas nodarbojās ar šo sēstošo noteikumu sadali, un tad radās vismaz 5 sēstošie noteikumi. Tad šie noteikumi, par kuriem es tagad runāju, un arī runāšu turmāk, tad tie tika sagatavoti izskatīšanai uz 28. novembri 2020. gadā. Tomēr arī šie noteikumi nestājās spēkā, jo bija saņemti atkal būtiski varam iebildumi, jo arī bija nedaudz nomainījušies arī likumdošanā dažādas prasības. Un tagad ir tā, ka tika izveidota šogad augustā vēl viena darba grupa, kuru vadīju es, un arī darba grupa aktīvi strādāja visu pagājušo mēnesi un arī vēl joprojām strādā pie šiem sēstošiem noteikumiem. Tad, pirmie no šiem tad ir jums redzami, ja? Nu neredzami, bet es par tiem informēju, kad es viņus, faktiski darba grupā, ja viņus sagatavos uz finanšu komiteju, un tad finanšu komiteja arī tiks skatīti. Ja? Tad tie ir noteikumi par ēku uzturēšanu un teritoriju kopšanu, tad tie ir arī noteikumi par sabiedrisko kārtību un arī noteikumi par mājdzīvnieku uzturēšanu un tie ir arī noteikumi par sadzīves atkritumu tad apsaimniekošanu tās novadā. Un tie ir vēl 5 noteikumi par zaļumu apstādījumu un teritorijas uzturēšanu un labiekārtošanu. Tā kā es visu šos prezentāciju gribu apvienot visu vienā, jo par visiem šiem noteikumiem ir varam būtiski sniegus dažādas atzinumus, un galvenie no tiem ir tādi, ka piemēram sabiedriskās kārtības noteikumos varam iesaka vispār nepieņemt saistošos noteikumus, bet atcelt jau esošos, attiecīgi apvienojamo novadu noteikumus, sakarā ar to, kad ir tad izmainījusies likumdošana un attiecīgi tajās jaunajos likumos ir noteikta administratīvā pārkāpumu sodu tad piemērošanas kārtība un arī šo te administratīvo pārkāpumu jēdzieni ir nodefinēti. Un tāpēc varam uzskatīt, kad faktiski būtu nepieciešams pieturēties pie vienotas visā valstī sistēmas, kad attiecībā uz tieši uz sabiedrisko kārtību, kad nebūtu vēlams, ka katrā pašvaldībā ir savi noteikumi. Tomēr mēs darba grupā esam sagatavojuši savus sēstošos noteikumus un prezentēsim jums viņus tad nākamajā finanšu komitejas sēdē, jo tomēr uzskatām, kad tomēr arī mums tās novada pašvaldībā ir nepieciešama šī kārtība noteikt un regulēt un attiecīgi kaut vai tādos jautājumos, kā piemēram uguņošanas jautājumi ja, un arī zāliena pļaušanas jautājumi, kas tomēr katrā pašvaldībā ir vēl joprojām spēkā un darbojās un tiek arī stingri kontrolēti. Lūk. Tad, attiecībā par mājdzīvniekiem, protams, mēs arī esam par to apsprieduši darba grupā, kad arī šos noteikumus mēs esam sagatavojuši, izlabojuši un pārstrādājuši, un arī šeit ir varam iebildes par to, kad faktiski mēs neesam paredzējuši atsevišķas lietas, ir pārsnieguši, nevis paredzējuši, bet pārsnieguši likumā noteikto pilnvarojumu. Lūk, un tas attiec uz visiem sēstošiem noteikumiem, pie kuriem mēs esam strādājuši. Tā kā īsumā es negribētu vairāk detaļās iedzināties, jo jūs priekšā man pašlaik arī nav, ko jums rādīt uz ekrāna, bet darba grupa pie tā strādā aktīvi un mēs jums iesniegsim saulēcīgi visu šo esošo noteikumu projektus un tad arī varam tad iziet katram no viņiem cauri un skatīt un apspriest. Jā, tas būtu īsumā no manas puses.
Paldies, Ainār. Jā, tad es saprotu tā, ka principā dokuments kā tāds mēs redzēsim pirmam kārtām finanšu komitejā tiks gatavots. Tā es sapratu?
Jā, jā, viņi būs uz finanšu komiteju, jo mums ir nepieciešams arī, piemēram, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vēl saskaņot arī ar mūsu sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, jo tur ir daudz arī būtiski viņam uzliktie pienākumi un tāpēc arī, jā, tāpēc mums ir vēl nepieciešams laiks. Jā, bet
skaidrs, jā, būs... jā, paldies, paldies. Aldis Pinkains.
Man jautājums, Koroļa kungam, mums ir kaut kāda termiņa steiga tajā izpratnē, ka nu, kāpēc mums ir saistošie noteikumi par, nezinu, par izceptu dzīvnieku turēšanu ir jāsāk skatīt ar finanšu komiteju, nevis ar kaut ko nedaudz iepriekš, un lai mēs varam vismaz saprast, vai viņi ir tāda gatavības stadija, lai iet tālāk uz domu. Mums ir oktobra jautājums šo saistošu noteikumu pieņemšanu.
Nē, nē, steigas nav nekādas, vienkārši darba grupa ir daudz maz pabeigusi darbu pie šiem noteikumiem, un tāpēc vienkārši man bija uzdevums jūs nedaudz informēt par to.
Nē, nu stāsts ir par ko? Finanšu komiteja nākam trešdien, pirmdien ir jābūt lēmuma projektam, rīt ir piekdiena. Kāda ir gatavības stadija ar šiem saistošiem noteikumiem, ja šodien mums joprojām pat nav uz ko paskatīt?
Uh-huh. Nē, jums ir, es varu noprezentēt visus šos saistošos noteikumus, vienkārši ir tā, ka redakcionālam ir jāpiekoriģē, un priekš tām projekta nekāda aizķeršanās nebūs, viņi būs jums iesniegti, tā kā tie man ir viss.
Nē, to, ko es vēlējos pateikt, nu, ja tur nekas nedeg un tiešām ir tā, ka vēl šobrīd mēs neesam baigi droši un jāsteidzās, Nu, varbūt mēs varam šo darīt nākošā mēnesī prātīgi un sākot ar tautsaimniecības komiteju, nevis ar finanšu komiteju. Jo patiesībā vai finanšu komiteju vispār ir jābūt saistošiem noteikumiem par nu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību. Piemēram. Nav taču obligāti finanšu komiteju jāiet cauri katram saistošam noteikumam.
Es jums piekrītu, jā. Nē, mēs varam arī to pakāpeniski. Jā. Pakāpeniski darīt, jā, tas nav obligāti tā.
Ne, tas arī bija mans jautājums, kāpēc es jautāju, ka iesaši finanšu komiteju, jo faktiski vajadzētu pavērtēt, kādu jautājumu ir atbilstoši kādām komitejām pirmam kārtam, tad izvēlēt no tā arī virzīt tāpat jautājums. Laurim Pīlēģim arī bija jautājumi cilvēku. Lūdzu, Lauri.
Jā, man bija līdzīgs jautājums par šo datumu, vai tas ir tik steidzīgi, jo... Šie noteikumi ir tomēr plaši, tas ietekmēs plašu iedzīvotāju loku, līdz ar to man arī būtu tagad priekšlikums vairāk viņus pāradresēt, ja tas ir iespējams un ja termiņi mums nespiež uz nākamās domes sēdes darba kārtību, bet jau izsūtīt laicīgi, lai viņiem var iepazīties, lēnām iziet cauri, pāanalizēt un tad nākamā mēneša tautsaimniecības komitejā jau par to diskutēt plašāk, jā. Protams, ja tur nav kāds stāsts par termiņiem vai kādi citi aspekti, kas varētu šo noteikumus pasteicināt. Jā.
Es sapratu. Paldies.
Labi, jā. Paldies, kolēģi. Vēl jautājumu viedokļu. Ja nav, tad mēs pie tā arī paliekam. Tad vienkārši ir lūgums izvērtēt steigu šiem jautājumiem.
Kolēģi bija.
Tad virzība atvēl. Tad virzība atbilstoši tomēr, nu, teiksim, komiteju patriotībā jautājumu izskatīšanā. Un tad lēnām tad virzamies uz priekšu. Lauri, vēl kaut ko gribēja piebildes?
Solvitē bija jautājums vai piebildes, nezinu.
Jā, Solvitē atvaino, jā, lūdzu Solvitē.
Es gribēju pamatot, kāpēc bija tā plānotā rīcība. Jo šobrīd pašvaldības policija ir ļoti apgrūtināta strādāt, jo viņā tātad katrā novada teritorijā ir jāpiemēro savi noteikumi, un viņi ir daudzos aspektos gana atšķirīgi, jo mēs katrs mēnesis, katra nedēļa administratīvo pārkāpumu procesā tātad rada tādu, kā teikt, šo policistu darbu Nu, ļoti apgrūtinoši, jo šobrīd Dundagā ir savi noteikumi, Rojā ir savi, Mērsargā ir savi, un daudz vietu ir kaut kas noteikts Talsos, bet tas savukārt arī atkal nav noteikts citur. Kāpēc viss tas aizgāja kontekstā? Tāpēc, kad mēs nevaram apstiprināt kādu no viņiem atsevišķi. Jo mums ir jāceļ vieni kopējie noteikumi, jo, diemžēl, visas šīs normas bija iekļautas vienos kopējos noteikumos. Un mēs nevaram atstāt šos kopējos noteikumus spēkā kaut kādā sadaļā. Un tāpēc bija tas priekšlikums pēc iespējas tiešām arī no policijas tātad lūguma tiešām domāt un viņus ļoti nu, saulaicīgi apstiprināt.
Paldies. Tāpat, jā, Aldis Pinkens.
Tad es joprojām nesaprotu, ja šis jautājums ir tik ļoti un ārkārtīgi svarīgs. Mēs piekrītu, ka bez noteikumiem strādāt nav iespējams. Kaut gan, nu tā, teiksim, pirmšķietami man neizskatās, ka te būtu kaut kas nekavējoties ārkārtīgi jāpiemēro pašvaldības policijai, bez kā nav iedomājums darbs. Bet kāpēc šie noteikumi šobrīd mums nav iedoti šodien? Jo pēc divām darba dienām, pirmdien no rīta 9:00, ir jābūt visiem saistošiem noteikumiem gataviem. Lai viņi būtu finanšu komitejā iekļauti, nu, tad vajag, es teiktu, ka tad mēs neesam viņus izstrādājuši pietiekoši labi. Labi, rīt ir piekdiena, pilna darba diena, bet nu, tas galīgi neliecina par to, ka viņi būtu svarīgi un mums tas ir nekavējoties jādara. Turklāt finanšu komiteja nav komiteja, kurā šie jautājumi būtu svarīgi, bet kompetences, es gribēju teikt.
Tieši tā, vēl būtu iespējams, pat cik tur ir vairāk noteikumu, kas tikai jāpieņem vienlaicīgi, iespējams, ka sadalīt, jo tiešām ir kaut kas, nu, teiksim, finanšu komiteja izskatām, un kaut kas tausienīcības vai citām, nu, tad sadalīt, lai tas operatīvāk ir uz priekšu par divām, teiksim, komitejām. Bet šobrīd jau mēs komisiju varam spriest, mēs šodien tikai saņemam informāciju, ka nekā nav un kas teikt jau. Tā kā tā, jā, kolēģi. Manuprāt, ka mums laikam šodien arī vairs nav īpaši pa ko spriest, vienkārši tad lūgums vēlreiz izvērtē ir paskatītas termiņas un varbūt tomēr rast iespēju virzīt tā, kā mēs paši esam lēmuši, par kādām komitejām kāds jautājums tiek virzīts. Lauris Pīlēķis, savu roku lūdzu.
Bet jau kurā gadījumā es gribēju piebilst, tikko šie noteikumi ir salikti, viņi ir izrediķēti un viņi ir gatavi, lai mēs viņus varam lasīt, būt vēlams, lai viņus laicīgi tiek izsūtīt, lai viņiem ir iepazīties, jo tas pēdējā vakarā iziet visam cauri, nu jāatzīst, tas diezko kvalitatīvi nav.
Jā, tieši tā. Lūgums ir sadzirdēts, jā?
Jā, jā, skaidrs. Paldies.
Labi, labi, paldies. Attiecībā uz šo, tad ir viss, tad ejam tālāk. Tālāk ir...
Vakariņas.
Tālāk ir vakariņas?
Paldies par darbu.
Jā, nu, mums ir vēl vairāk jautājumu.
Tur jau bija mums... par visiem atskaita vienā reizē.
Tas viss par vienu kopu. Ļoti, ļoti labi. Tiešām, es pats sapriecājos. No sirds sapriecājos. Kolēģi, labi, paldies, gara diena, paldies par darbu. Līdz nākamajai reizē, un jā, visiem jauka vakara. Paldies.
Paldies darbiniekiem par izturību.
Paldies visiem.